Адымен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып өтетін апта тынысы бағдарламасын назарларыңызға ұсынсақ, сонымен өткен аптада Азаттық радиосы мен сайтында қозғалған қандай басты оқиғалар болып еді, соны еске түсіріп көрсек. Алдымен әдеттегідей мұнайшылардың ереуілі жалғасып жатқан аймақта қандай жаңалықтар болып жатқаны жөнінде айтатын боламыз. Содан кейін Қазақстанның әуежайлары мен жол бекеттерінде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп жатқаны жайында, ал экстремизм мен терроризмге қарсы күреске қаржы бөлуді арттыру қажет деп Қазақстан билігінің қаржы бөлу жөнінде әңгіме қозғағаны туралы айтамыз. Сондай ақ Қазақстан билігі неге әлі күнге дейін алаш қайраткерлерінің атын аса бір сақтықпен атайды деген тақырыпта қозғайтын боламыз. Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі заманғы ертегінің басты жағымды кейіпкері, ал жағымсыз кейіпкерлері бар ма? Міне осы ертегі туралы да әңгіме болады. Қымбатты ағайын, сонымен хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, мұнайшылардың ереуінде не жаңалық? Еңбек жағдайын жақсарту мен жергілікті коэффициентті қосу талабын қойып, төрт айдан бері наразылық танытып отырған мұнайшыларды қолдаушылар Қазақстанның басқа аймақтарынан да шығып жатыр. Мәселен, Атырауда қоғамдық ұйымдар мен ереуілшілердің жағдайына назар аударту мақсатында үкімет басымен Қазмұнайгаз компаниясының басшыларына осындағы қоғамдық ұйымдар өкілдері үндеу хат жолдады. Атыраудан тілшіміз Сәния Тойкина әңгімелейді.
Жаңаөзендегі ереуілдің жалғасып жатқаны бәрімізге белгілі болғандай төрт айға аяқтасты. Азаттық тілшісімен хабарласқан мұнайшылар бүгінгі күнге дейін өзгерістің жоқтығын айтып отыр. Ереуілдеуші жаңаөзендік мұнайшылардың белсендісі Роза Төретаева әдеттегідей алаңға жиналып отырғандарын хабарлады. Ол Норвегиядан адам құқығын қорғау жөніндегі ұйымдардың өкілдеріміз деген топтың келіп жүргенін айтып отыр, бірақ олармен әлі сөйлесе қойғанымыз жоқ дейді ол. Ал енді өткен жұмада қамауға алынған мұнайшылар арасындағы ерекше белсенділік көрсеткен Наталья Жығалиеваның анасы қызымен көрісуге мүмкіндік алған көрінеді. Ол тек қана Натальяға киімдерін ғана бере алды, бірақ тамақ өткізбейді. Натальяның әзірге денсаулығы жаман емес, деді Роза Төретаева. Наталья Жығалиева қамауға алынған күні Атырауда да бір топ қоғамдық ұйымдар саяси қуғын сүргін құрбандары ескерткіштеріне барып гүл қойып, маңғыстаулық мұнайшыларға қолдау көрсететіндіктерін білдірген екен. Біз алматылық қоғамдық ұйымдардан электронды ұсыныс хат алғанбыз. Онда Маңғыстауда көтеріліс жасап жатқан мұнайшыларды қолдап, Алматыдағы тәуелсіздік алаңына жиналатындар айтылған екен. Бізде Атыраудағы саяси қуғын сүргін құрбандары ескерткіштеріне барып гүл шоғын қойып, үнсіздік минутын өткіздік. Қаза болған кәсіподақ белсендісі Жақсылық Төребаевты тағы бір кәсіподақ белсендісінің қызы Жансәуле Қарабалиева марқұмдарды еске алдық деп бұл жөнінде Азаттық тілшісіне мәлімдеп берген болатын Арлан қоғамдық ұйымының жетекшісі Макс Бокаев. Ал енді тағы бір қоғамдық ұйым Демос қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Қизатова өздерінің бұл адамдарды және әлі күнге дейін талаптарына қол жеткізе алмай отырған маңғыстаулық мұнайшыларды да саяси қуғын сүргін құрбаны деп санайтындықтан осы жерге келгендерін айтып берді. Бір топ атыраулық үкіметтік емес ұйымдар Демос, Аял, Орта, Заман ақша жинап маңғыстаудағы мұнайшыларға көмек ретінде жібердік, дейді. Осы жайлы мәлімдеген Демос қоғамдық ұйымы құқық қорғаушы Демос қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Қизатованы тыңдайық.
Бізде Атыраудың үкіметтік емес ұйымдары бір топ ұйым енді қолдау мақсатында көп ақша емес, енді біздің қолымызда неге 25 мың теңге жинап беріп жібердік Маңғыстаудың жұмысшыларына. Кішкене де болса біздерден бір көмек болсын деп, және де енді қазір қолдарымыздан қандай көмек керек соны тағы да мүмкіншілікке қарап тағы да сондай бір көмектер ұйымдастыратын
шығармыз. Қымбаттаған хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Батыс Қазақстандағы ереуілде отырған мұнайшылардың кейбірі туыстары мен таныстарынан қарыз алып, балаларын мектепке жібере бастаған екен өткен аптада. Ал балалардың көпсі әлі де мектеп табалдырын аттай алмаған. Сондай ақ 15 тәулікке сотталған Наталья Жығалиеваның денсаулығына да мұнайшылар алаңдап отыр. Бұл ретте өткен аптада Алматыда да бір оқиға болды. Ереуілдегі мұнайшыларға қолдау танытуға тырысатын халық майданы қозғалысының белсенділеріне де түрлі қысым жасала бастаған тәрізді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Халық майданы демократиялық бірлестігінің жастар қанатының белсенділері Инга Иманбай мен Мұратбек Оразға бұзақылық шабуыл жасалды. Бұл туралы сәрсенбі күні бірлестіктің мүшелері мәлімдеген болатын. Айтуларынша, оқиға 42-тің 13-ші күні кешке болған. Сағат кешкі 6 шамасында халық майданы қозғалысының екі белсендісі Алматыдағы Гоголь көшесімен келе жатқанда, олардың артынан белгісіз біреу келіп, қыздың басына бір шелек бояу төгіп қашып кеткен. Инганың қасында болған Мұратбек бұзақыны қуып жетпек болған, бірақ оған тағы 3 жігіт жүгіріп келіп, Мұратбекті құлатып, оқиға орнынан қашып кеткен екен. Инга Иманбай бұл кездейсоқ оқиға емес екендігіне сенімді.
Шын мәнінде бұл жерде айтуға болады, оны жасаған адамдар өз-өздеріне сенімді болды. Ол жақта адамның көптігі, патруль, басқа да машинелер ол жерде өте көп жүреді. Бірақ соған қарамастан, тапа-тал түсте сондай қастандықтың жасалуы, жасаған төрт жігіттің өздерімен өздері келіп, жеке менің басыма өштігімен қастандық жасаған емес, арнайы дайындалып келгендігін көрсетті олардың.
Оның сөзінше бұл әрекеттің артында билік өкілдері тұр көрінеді.
Жалпы бұны қорқыныш үрей деп бағалауға болады. Жастардың бірігіп жатқанына, іс-қимылға көшіп жатқанына билік қорқыныштан осындай қадамға барды деп ойлаймын.
Бұл істің алдын ала жоспарланғандығы жайлы бірнеше факты дәлел бола алады дейді халық майданы ұйымдастырушылық бағытының жетекшісі Владимир Козлов.
О преднамеренности говорит еще тот момент, что то вещество, которое было в этом ведре, оно было быстро сохнущим.
Шелектегі сыр тез кебетін болған. Демек, бұзақы деп отырған адам оны көшеден тауып алмаған анық. Олар сырды шабуылдың алдында ғана шелегіне құйып алған. Демек, ол жоспарын орындай салысымен қайда кету керектігін білген. Оның қашуына көмектескен көмекшілер тобы да болғандығын байқадық.
Группа, которая его поджидала, они все вместе сели в машину и уехали.
Дейді Владимир Козлов. Оның пікірінше, халық майданының қызметі соңғы кездері жандана түскен, сондықтан бұл шабуылды өз істеріне қатысты биліктің берген бағасы деп бағалап отыр.
Подобная реакция властей на нашу деятельность является высокой оценкой самой деятельности.
Ал халық майданы жастар қанатының жетекшісі Жанболат Мамайдың атап өтуінше, бұл қозғалыс мүшелеріне жасалған бірінші шабуыл емес. Мамайдың өзі Ақтауда әкімшілік жазаға тартылып 10 тәулікке қамауға алынғанын. Бұдан бөлек сол Ақтауда халық майданы қозғалысының екі белсендісі Азамат Жақсығалиев пен Марлан Есілбаевтерді де белгісіз біреулер ұрып кеткендігін Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Өз сөзінде Жанболат Мамай бұл шабуылдар соңғы кезде тым жиілеп кеткендігін атап өтті.
Дегенмен мына соңғы уақытта өте қатты жиілеп кетті. Осындай әртүрлі ұйымдасқан әрекеттердің, шабуылдардың. Сондықтан біз ойлаймыз, бұл жерде мынау халық майданына қарсы билік ашықтан ашық қарсы бір жоюшы бір майданда ашқан сияқты. Өйткені қаз қараңыздар, «Взгляд» газетіне қайттан сотқа берейін деп жатыр. Республика газетінің порталын жауып жатыр. Стан ТВ-ні қазір жапқалы жатыр, сот жүріп жатыр. Енді міне халық майданының өзіне де үлкен шабуыл жасап жатыр. Яғни халық майданын қорғайтын, қолдайтын, сонымен бірге жүрген, сонымен әріптес ұйымдарды және оның өзіне тікелей үлкен қауіп төніп тұрған сияқты.
Дейді Жанболат Мамай. Біз бұл іске қатысты оқиға болған Алмалы аудандық полиция бөлімшесіне хабарласып, істің қалай жүріп жатқандығын сұрайық дегенбіз, дегенмен жауап беретін ешкім болмады. Ал халық майданының заңгері Ерлан Қалиевтің сөзінше, оқиғаға қатысты тиісті арыз жазылған, дегенмен әлі қылмыстық іс қозғау мәселесі шешіліп жатқан көрінеді. Инга Иманбайдың үстіне төгілген сұйықтықтың да не екендігін полиция тергеу барысында анықтауы тиіс екен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қазақстан билігі әлі күнге алаш қайраткерлерінің атын аса бір сақтықпен атайды. Астанада ұйымдастырушыларының қатарында Азаттық радиосы болған алаш көсемі Әлихан Бөкейханның туғанына 145 жыл толуына арналған халықаралық конференция болып өтті. Ол конференцияда Азаттық радиосының қызметкері алаштанушы Сұлтанған Аққұлұлының Әлихан Бөкейханның 7 томдық шығармалар жинағын бастырып шығарған кітабының тұсаукесері де болып өтті.
Сейсенбі 42-тің 10-шы күні Астана қаласындағы Тәуелсіздік сарайында Әлихан Бөкейханның туғанына 145 жыл толуына арналған ғылыми тәжірибелік халықаралық конференция ашылды. Алаш мұраты және тәуелсіз Қазақстан тақырыбымен өтіп жатқан жиынды Азаттық радиосы, Нұр Отан саяси партиясы және Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті ұйымдастырып отыр. Оған алаш ұлт азаттық қозғалысы тақырыбын зерттеп жүрген қазақстандық және шетелдік сарапшылар шақырылған. Олардың арасында Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы, алаштанушы ғалымдар Мәмбет Қойгелдиев, Дина Манжолова, жапон зерттеушісі Тамихико Уайама, америкалық Марта Алкотта бар. Алаш қайраткерлерінің ұрпақтары да құрметті қонақ ретінде конференцияға келген. Астанадағы Еуразия университетінің проректоры Дихан Қамзабекұлы осы күнге дейін Әлиханның мұралары зерттелмей енді-енді қолға алынып жатқандығын атап өтті.
Әлиханды біз көп таныған жоқпыз. Өткені 37 жылғы репрессиядан кейін Әлихан Бөкейханның атын айту, мұраларын насихаттау деген нәрсе мүлдем тоқтатылды. Тек 80 жылдардың аяғында ғана бұл кісінің аты атала бастады. 95 жылы толық шығармалар жинақ шықты. міне бүгін Сұлтан хан Аққол дейтін ғалымның даярлануымен 7 томдық шығармалар жинағы даярланып оқырманға жол тартты.
Айта кету керек, Сұлтан хан Аққолұлы Азаттық радиосының Прагадағы тілшісі, Алихан танушы, ғалым, филология ғылымдарының кандидаты. Оның бұл еңбегі қазақ және орыс тілінде бірнеше жылдық ғылыми зерттеушілік ізденістер барысында жазылған. Бұл жинақта Алихан Бөкейханның 1889 және 1937 жылдар аралығындағы мерзімді басылымдарда ғылыми журналдар мен жинақтарда жарық көрген ірі ғылыми монографиялары, ғылыми зерттеулері, саяси публицистикасы, әдеби сын мақалалары мен аудармалары және жеке хаттары қамтылған. Дихан Қамзабекұлының сөзінше, мұның өзі де Алихан сынды ұлы тұлғаны танып білу үшін аз көрінеді.
Бұл 7 томдықта Алиханның толық шығармалары емес, қаржының тапшылығынан, мүмкіндіктің жоқтығынан бар болғаны 2000 таралыммен тарап отыр. Және де бұл сол белгілеген қаржыға шығарылған әрбір кітап 35 баспа табақтан өте аз болып есептелінеді. Сондықтан да болашақта Алиханның еңбегі 15 том бола ма, 20 том бола ма, соны ғалымдар даярлап, яғни қазақтың тәуелсіздігі үшін, қазақтың осы бүгінгі күніміз үшін қызмет еткен ірі тұлғаның еңбегін халыққа жеткізіп, және сол мұраттардың сабақтастығын, қазақ үшін күрескен ірі тұлғалардың еңбегінің бүгінгі күнге жетуін біз ораймен жалғастыруымыз керек.
Өз кезегінде Нұр Отан партиясының хатшысы Ерлан Қарин алаш тұлғаларының өмір жолы тәуелсіздік пен бостандықты қазақ халқының оп-оңай ала салмағандығының жарқын мысалы екендігін атап өтті. Сондықтан ендігіде Алихан Бөкейхан өмірі мен шығармашылығын мектеп бағдарламасына қосу мәселесі қолға алынуы тиіс деген пікірін айтады.
Алаш қайраткерлеріне қатысты қаншамада зерттеулер жүргізіліп жатыр, том-томдап хаттар шығарылып жатыр, Құдайға шүкір әйтеуір зерттеліп жатыр. Бірақ екінші мәселе бұл зерттеулердің қаншалықты мектеп оқулықтарында орын алып жатыр. Себебі біздер мына осы конференцияның алдында бұрында айтып жүрміз, мына 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарға Қазақстан тарихтары пәні бойынша оқулықтарына алаш қайраткерлеріне, алаш тарихына қатысты қаншалықты көрініс тапқан зерттеуімізде материалда жеткіліксіз. Көбісі жүйелі түрде бермейді. Керісінше қызыл әскерлердің ерлігін сипаттау баяғыдай басым бар сияқты. Сондықтан да басты мақсат осындай жиынның нәтижелерінің мектеп оқулықтарында көрініс табуы.
Конференция соңында осы мәселеге қатысты қарар қабылданып, ғалымдар ұсынысы Қазақстанның ғылым және білім министрлігіне жіберіледі, дейді Ерлан Қарин. Енді 5 жылдан кейін Әлиханның 150 жылдығы болатындығын атап өткен ол, аталған мәселелер осыған дейін шешімін табады деп үміттенетіндігін де жеткізді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Қазақстанның әуежайлары мен жол бекеттерінде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, ал билік экстремизм мен терроризмге қарсы күреске қаржы бөлуді арттыру қажет деп тапты. Бұл ретте сарапшылардың кейбірі Қазақстанда экстремизм мәселесі жоқ, ол қолдан жасалған мәселе дейді.
Қоғамдық қауіпсіздік шаралары күннен күнге күшейтіліп келе жатыр, дейді мамандар. Бұл әсіресе әуежайлар мен вокзалдарда көрініс тауып отыр. Халықаралық Алматы әуежайы акционерлік қоғамының авиациялық қауіпсіздік бойынша атқарушы директоры Бауыржан Батқалық мекемеде қауіпсіздік шаралары күшейтілді, дейді.
Қауіпсіздік шаралары қазіргі кезде әлемде болып жатқан жағдайларға байланысты күшейтілді. Ол заң тұрғысынан да және барлық қауіпсіздік шаралар жағынан да. Атап айтатын болсақ, авиация облысында 2010 жылдың 15 шілдесінде Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану туралы жаңа заң өз күшіне енді. Осы аталған заңның аясында 2011 жылдың 11 мамырында Қазақстан Республикасының авиациялық қауіпсіздік ережелері бекітілді. Жалпы қазір үкімет авиация саласына үлкен көңіл бөліп отыр. Қауіпсіздік шараларын біз күннен күнге өзіміздің жеке тәжірибемізде әуежайдағы жоғарылатып, әрқашан күнделікті өзге жақсы жағына қарай өзгеріске түсіп отырады.
Бауыржан Батқалықтың айтуынша, терроризм қаупы болғандықтан осыған бағытталған арнайы тексерулерде өткізіледі.
Терроризмде бізде авиация саласында әуе кемесінде бұл жарылғыш заттардың қалайда болсын өтіп кетпеуін қадағалау. Мысалы айтқанда, жолаушылардың бөгде тұлғалардан жарылғыш заттарды нақтылап көрсек, сумкаларды, пакеттерді, бандеролдарды қабылдамау. Көбінесе осындай жағдайларда болып келеді. Халықаралық Алматы әуежайында жалпы жолаушылар залы деген бар, үлкен зал. Сол залда бұл громкоговоритель дейміз ғой, үлкен қатты айтқышпен барлық адамдарға хабарланып тұрады. Не зат қабылдамау керек екенін, нені жасамау керек екенін, қандай заттарға тыйым салынатынын хабарлап отырамыз.
Маман жалпы қауіпсіздік шаралары бұрыннан ақ қадағаланатын дейді. Алайда кейбіреуі жаңадан енгізілген. Мысалы, сұйықтығы алып көруге және қарудың кез келген түріне қатаң тыйым салынған.
Барлық жолаушылар тексеруден өтуі тиіс. Олардың қол жүктері тексеріледі міндетті түрде. Құрамы және қандай зат екенін анықталмаған заттар әуе кемесіне жіберілмейді. Екіншіден, жолаушылардың сырт киімі рентгендік телевизиялық қондырғы арқылы тексеріледі. Үшіншіден, жолаушыларда егер де ноутбуктер және басқа да технологиялық бұйымдар болатын болса, оларды арнайы рентгендік телевизиялық қондырғы арқылы тексереміз. Жолаушылардың 10-15% физикалық тұрғыда тексеріледі, яғни тексеру қызметінің арнайы агенттері арқылы тексерілеміз. Күдік тудырған жолаушы болатын болса, немесе күдік туғызған азаматша болатын болса, ол арнайы жеке тексеруден өтеді.
Дейді Бауыржан Батқалық. Қазақстан үкіметі 2012-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бюджет жобасында ішкі істер министрлігіне қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жалпы көлемі 25 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлу қарастырылса, соның 13 миллиардқа жуығы діни экстремизммен күреске арналған. Саясаттанушы Мұхит Асанбай одан да қаражатты өзге қоғамға қажетті салаларға бөлгені жөн болар еді деп есептейді.
Соған бір деті 30 миллиард сондай ғана бөледі. Ал қоғамдыққа 25. Сонда бізге не қайыр болу керек? Сонда былай қарасаң, азық түлік қауіпсіздігіне қоғамдық қауіпсіздіктен 5-6 миллиард қана көп па, сондай ғана айырмашы. Бұл деген сұмдық қой. Бұл деген сөз билік пен қоғам арасындағы бір-біріне бірі деген сенімдік деген жоқ. Шаңырақ шайқалған елде сондай болады. Қоғамдық қауіпсіздік, ақпараттық қауіпсіздік, елбасының жолдаулары, ақ қара дегенде соларға түкке тұрмайтын нәрсеге көп назар аударады, көп ақша бөледі.
2011 жылдың бюджетін бірінші нақтылауы кезінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге үкімет қорынан ішкі істер министрлігіне 1 миллиард 20 миллион теңге, төтенше жағдай министрлігіне 900 миллион теңге бөлінген. Мұхит Асанбай экстремизм проблемасы қолдан жасалынған дейді.
Бізде экстремизм жоқ халықта. Менің бұл нақты пікірім. Бізде экстремизм ондай жалған адамдар жоқ. Ал сол экстремизмді қолдан жасап, сол арқылы ақшаның көзін, бюджетті поток соны бөру үшін отсын күрес басталып жатыр. Өйткені мына қақтығыс болған жерлердің бәрі экстремизм деп айтады ғой. Бұлардың бәрі ақша, мұнай, газ, сол аймақтарда. Яғни бұл жерде қолдан жасап отыр көптеген проблемалар.
Естеріңізге сала кетсек, 2011 жылдың алғашқы жартысында Қазақстанда экстремистік сипаты бар 14 қылмыстық оқиғалар бойынша қылмыстық іс қозғалып, тіркеуде жоқ 21 діни ұйымның қызметі анықталған. Меруерт Әсәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Одан әрі қарай аптаның шолуымызды жалғастырсақ, өткен аптада Астанада Қазақстан парламенті мәжілісінің жанында қоғамдық палата діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң жобасын талқыға салды. Ал ақш департаменті осы күндері әлем елдеріндегі діни бостандық туралы есебін жариялап, онда Қазақстандағы діни ашылықтар ахуалында шолып өткен екен. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Сәрсенбі 42-тің 14 күні Астанада мәжіліс жанындағы қоғамдық палата мүшелері діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң жобасын талқыға салды. Еске салсақ, заң жобасының таныстырылымы 42-тің 8 күні мәжілісте өткен болатын. Қоғамдық палата мүшесі құқық қорғаушы Нинель Фокинаның атап өтуінше, егер қазір қолданыстағы заң діни наным-сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы деп аталса, қазіргі талқыға салынып отырған заң жобасы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы деп аталады. Яғни, бостандық деген ұғымның өзі заңның аталуынан да оның ішінен де алынып тасталған екен.
То есть понятие «свобода вероисповедания» исчезло из названия закона. Точно так же это понятие исчезло из текста.
Қорғаушының сөзінше, Қазақстандағы діни наным-сенім бостандығы заңы пайда болған 1998 жылдан бері оны бір емес 6 рет қаталдатуға талпыныс жасалған екен. Осы талпыныста қоғам өкілдері 4 рет төтеп бере алып, өзгерістер енгізуге себеп болған. Бұл жолға ұсынылып жатқан заң жобасы қатайтуға 7-ші рет жасалып жатқан қадам көрінеді. Нинель Фокина бұл жолы заң жобасына өзгеріс енгізуге сенімім аз дегенді айтып отыр.
И у меня нет твердой уверенности в том, что удастся этот закон отбить.
Еске салсақ, заң жобасын мәжілісте таныстырған діни істер жөніндегі агенттік жетекшісі Қайрат Ламашариф Қазақстанның мемлекеттік мекемелерінде, медициналық және білім ұйымдарында намазханалар ашуға тыйым салынатындығын хабарлаған еді. Тыйымды елемегендерге айыппұл салынбақ. Агенттік басшысы ғибадатханаларды ашуға тыйым әуежайлар мен теміржол вокзалдарын қамтымайды, өйткені олар мемлекеттің меншігіне кірмейді дегенді айтып отыр. Бұдан бөлек заң жобасында қазақ қоғамында біраздан бері қызу талқыланып келген хиджаб мәселесі де аталып өтілген. Ламашарифтің сөзінше, хиджабқа қатысты тыйым салынбайды дегенмен оның қазақи киім үлгісі емес екендігі жайлы түсіндіру жұмыстары қолға алынатын көрінеді. Бұл мәселеге сол күні-ақ мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан өз наразылығын білдірген болатын.
1928 жылы Әулиеата қаласында өткен қыз келіншектер съезіндегі қыздардың түскен суретін қараған, соның ішінен бір жаулығы жоқ бір қазақтың келіншегін тауып берсеңіз, тіпті коммунистердің кезінде өткізген съезі бұны дәстүрге қатысы жоқ деп жасау, бұған Құранға ссылка жасау, бұл кәдімгі дәстүрлі нәрсе. Неге біз осы кіндігі ашылған қызбен айқаспай басындағы жаулығы бар қызбен соншама айқасып кеттік? Ол оның құқығы, конституцияның 14-ші бабында жазылған оның құқығы.
Бұған қатысты Қайрат Ламашариф өз уәжін айтты.
Біз енді бір осы келе сала бір исламға шабуыл жасаған емес, Құдайға шүкір өзім де мұсылман баласымын, бірақ Қазақстанда мынау хиджабтың киіп жүргені, егер де бүгін ол қазақтың қызы хиджаб киетін болса, ертең кимеген қызға айтады, сен неге кимей жүрсің деп. Сондықтан қазір біз кимей жүрген қыздардың да құқығын ойлауымыз керек.
Айта кету керек, қарастырылып жатқан заң жобасының түпкілікті нұсқасы 2012 жылдың қаңтар айында дайын болуы тиіс. Бұдан бөлек осы күндері ақш мемлекеттік департаменті әлемнің 200-ге жуық еліндегі діни бостандық жағдайы туралы есебінде жариялаған еді. Бұл есеп былтырғы жылдың екінші жартысындағы кезеңді қамтиды. Онда азаматтардың діни еркіндігі бұзылатын елдер қатарында Бирма, Иран, Өзбекстан және Қытай бар. Сол сияқты Ауғанстан, Ирак, Пәкістан, Ресей және Тәжікстан мемлекеттерінде діни ашылық топтағы адамдардың құқықтары мен бостандықтары сақталмайтын елдер ретінде аталған. Есепте Қазақстанға қатысты да жайттар жазылған. Онда ел конституциясының азаматтардың діни бостандығын қорғайтындығына қарамастан, өзге заң актілері оны шектейтіндігін атап өткен. Шектеулер негізінен тіркелмеген діни бірлестіктер мен діни ашылық өкілдеріне бағытталған. Есепте сондай-ақ Қазақстанда діни кемсітушілік тіркелмегендігімен дәстүрлі емес діни топ өкілдерінің қуғындалып айыппұл салынған жайттары тіркелгендігі жазылған. АқШ департаментінің баяндамасында жергілікті ақпарат құралдары христиан евангелистер тәрізді миноритарлы жеке діни топтарға қатысты жағымсыз көзқарас қалыптастыратын мақалалар жарияланатындығын атап өткен. Құжатта Қазақстандағы діни наным-сенім еркіндігін шектеуге қатысты жапа шеккен үш азамат Валерий Твердохлеб, Екатерина Дренинчева және Виктор Левин аталып өткен. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған шоу бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ. Өткен аптада Қазақстан балалары қазіргі заман ертегілері жазылған бірінші кітаппен танысты. Жазушы Роза Ақбұлатованың бұл ертегілері Қазақстанның тұңғыш президентінің келбетіне, оның жағымды бейнесін Қазақстан балаларына таныстыруға арналған екен. Сөйтіп бұл ертегілерде жағымсыз кейіпкерлері жоқ, ал жағымды кейіпкер ол Қазақстанның қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Балаларға базарлық. Алматыда балаларға арналған қазіргі заман желісіндегі ертегі жарыққа шықты. Ақ патша, менің президентім, елбасы Нұрсұлтан, саммит, Азиада 2011 кітаптарының басты кейіпкері президент Нұрсұлтан Назарбаев. Ертегі авторы алматылық жазушы Роза Ақбулатова. Бұған дейін 2006 жылы президенттің үлкен қызы Дариға Назарбаева басты кейіпкер болып табылатын Дариғаштың алтын алмалар атты алғашқы ертегісін жазғандығын айтады. Онда атасы мен әжесінің еркесі кішкентай Дариға жайлы баяндалады. Жастайынан табиғат пен ағаштарға жақын өскен Дариғаның туған күніне атасы апорт алмасының көшетін сыйлайды. Дариға алма ағашын күтіп баптап өсіреді, алайда өсіп ержеткен Дариға Мәскеуге кетіп қалғанда ағаш солып жеміс бермей қалады екен. Біраз жылдардан кейін Дариға келіп апорт алмасының қайта жайқалып өсуін қолға алады. 12 беттік кітапша орыс тілінде жарыққа шыққан. Ал президентке қатысты ертегілерді негізінен бала Нұрсұлтанның арманы, оның ержеткендегі жеткен жетістігі мен елге жасаған жақсылығы жайлы баяндалады. Қазақстанда өткен жылы өткен ОБСЕ саммитін достастық жиыны деп атаған автор оның негізгі мәні мен мақсатына назар аудырғандығын айтады.
Я в саммите детям объясняю, что это дружба. Я вот воспитываю, я объясняю в саммите. Не обижайте друг друга. Держитесь қол ұстасып. И большим взрослым детям говорю, қол ұстасып бірге жүрейікте.
Оның сөзінше әр адам қарапайым өмірлік заттардан жоғары болу тиіс екен. Сондықтан өткен саммиттің де көздегені биік етті сұхбаттасымыз.
Показать новую модель Казахстана. Обществу. Вот для этого, может быть, мы жертвуем хлебом. Может быть, мы с чем-то жертвуем. но мы возвышаем себя, свою нацию перед другими национальностями.
Ал дәл сол саммит кезінде Астанада бірнеше ай бойы 500-ге тарта үлескер аштық жарилап жатқандығын айтқанымызда жазушы оған президенттің еш қатысы жоқ деген ойын ортаға салды.
Это же не Нұрсултан аға сделал президент. Ақшасын алып, бермей ақшасын. Это же серый чиновник сделал, который сейчас идет и борьба с чиновниками. Ақалыққа специально натравляют пасын, қоспасын деп, специально делают это, чтобы все сделать против саммита. Против президента.
Осылай деген жазушы Роза Ақболатова әлемде жақсы да бар, жаман да бар. Ең бастысы жақсылықты көре біліп, соны бағалай білу керек дегенді айтады. Осы тұрғыда алғанда көбұлтты Қазақстанда ауыз біршілік пен бейбітшіліктің болуы президенттің жетістігі дейді сұхбаттасымыз.
Конечно, есть изъяны. Конечно, есть недостатки. Но главное, здесь есть личность, мир. Вот то, что Нұрсұлтан тянет и сохранит его.
Жазушы балалар өз отаны мен президентін жақсы көріп өсуі маңызды екендігін айтып отыр. Айта кету керек, Роза Ақболатованың президент жайлы шығарған ертегілері қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне аударылып шығарылған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде болмас бет. Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, жүз кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп, ақымақтығынан. Жоқ өзі жалынып беріп жүр. Қайыр демес, мұрзалық демес, өз елімен, өз жермен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді ғулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Кейбіреуі астына құрым кезді тұзға малшып тыққан соң есі шығып, мырза болып, еріксіз кім болса соған талатып жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған жалынып бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Естігісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа естігісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық амалға елдің бәрі есті. Қарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге мін алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірде мені ептеп лерлік жайы да бар. Енді қалды, қу мен сұм, олар өзі де қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жә. Кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын. Әлбетте, амал жоқ, момындығынан ырыс баққан, дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергенімен жағалмай, жарымын беріп, жарымын тыныштықпен бағалмай, ұры, залым қуларға жеміп болып жүрген шын момын байларды аямасаң, хәм соның тілеуін тілемесен болмай. Сонан басқаны таба алмады.
Кім
Қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын қысқаша шолып өтсем, Ресей делегациясы Дамаскіге барды, Египетте парламент сайлауы өтетін уақыт белгіленді, АқШ пен Пәкістанның әскери басшылары келіссөздер өткізді, Барак Обама миллионерлерге салық көлемін көбейтуді ұсынбақшы. Либия сайлауында ашылық орыс тобын қолдаушы партия жеңіске жетті, Түркия президенті Германияда сапармен жүр. Осымен бүгінгі хабарларымыз аяқталды. Әрдайымда амандықпен тілескенше сау саламат болыңыздар.
Перекресток.